διατητή τα έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλινο Μανολά. Πετάει και το σκαρτάδο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μα πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμό του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, φίλες και φίλοι ακροατές της εκπομπής Ορισμός του Πέναλτι, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Ακριβώς μία εβδομάδα μετά την τελευταία φορά που τα είχαμε πει, διότι η εκπομπή της Παρασκευής δεν έγινε λόγω ανωτέρω βίας. Να καλωσορίσουμε αμέσως τον Δημήτρη Κατσάκο, τον βασικό συντελεστή της εκπομπής. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Α, καλώς σας βρήκα, καλησπέρα.
Μας κάποιο ανατοέρω βίας, λόγω του γεγονότος ότι ο Δημήτρης Κατσάκος είχε άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις την Παρασκευή. Έπιζε ναι. Ο άνθρωπος, έπιζε.
Εγώ απολογούμαι. Εντάξει. Δικιά μου ήταν η ευθύνη.
Έχουμε και άλλες υποχρεώσεις όσον αφορά.
Ναι, το ξέρω.
Κοινωνικές, αλλά... πολιτικές κτλ.
Κατακλειστήκαμε από μηνύματα ακροατών που χτυπιόντουσαν.
Οι ανάγκες του και ακροατριών.
Ξύνανε τα νύχια με τα νύχια τους στους τοίχους από το σύνδρομο στέρησης.
Ναι.
Οπότε νιώθω κι εγώ την ανάγκη να απολογηθώ. Δεν υπόσχομαι ότι θα ξανασυμβεί.
Οι ανάγκες του κινήματος ΓΑΡ.
Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και αυτά.
Λοιπόν, κατά τα άλλα είσαι καλά, Μιτσάρα μου?
Κατά τα άλλα, μια χαρά, όλα καλά.
Ήρεμα το Σαββατοκύριακο, πού πήγες, Δημεράκι?
Λιμνικόμο.
Α, πήγες στη Λιμνικόμο, ωραία.
Ναι, Λιμνικόμο.
Ακριβώς προορισμός βέβαια, αλλά εντάξει.
Εντάξει, τι μας πέρασε τώρα.
Να είναι καλά χιλιάδες ακροατές μας που μας απευθύνουν συνέχεια προσκλήσεις για...
Ναι, με φιλοξένησε ο Πιερ Λουίτζι και η Μόνικα.
Ωραία.
Ναι, είναι ένα φιλικό ζευγάρι και με φιλοξενήσαν εκεί στο εξοχικό που διατηρούν στη λίμνη Κόμο, απάνω στη λίμνη είναι.
Πολύ ωραία.
Πιάμε κρασί, φάγαμε παρμεζάνα,
προσούτο.
Έτσι. Προσούτο κρούντο, για όσους γνωρίζουν από ιταλική κουζίνα.
Και πεκορίνο.
Πεκορίνο, έτσι, μπράβο.
Λοιπόν... Εγώ λέω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά στέλνοντας τους καθιερωμένους χαιρετισμούς στους πιστούς φίλους εκπομπής. Αλέξανδρο και Φίλιππο από Κύπρο, στο Μιτσάρα, στον Ιωρακλείο και στην οικογένειά του βέβαια.
Δεν έχουν φιλοτιμηθεί να μας προσκαλέσουν στην Κύπρο πάντως.
Εντάξει.
Μόνο ο Πιερλουίτζι.
Μόνο ο Πιερλουίτζι. Θα έχουμε, πιστεύω, όσο νούπο, όσο πλησιάζει καλοκαιράκι.
Λοιπόν,
να δώσουμε τους χαιρετισμούς επίσης στον αδερφό και φίλο τον Σέργιο, στο φίλο μου βέβαια τον Αντώνη από Ηλιούπολη.
Ναι, ναι.
Σε όλους τέλος πάντων τους φίλους και τις φίλες εκπομπής.
Από άκρη σ' άκρη.
Ναι. Και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
Έτσι.
Και να περάσουμε αμέσως να ακούσουμε τι έχω επιλέξει εγώ σήμερα να ακούσουμε.
Για να δω, έκπληξη, δεν ξέρω εγώ.
Ωραία. Λοιπόν, πάνω στο εκπληκτικό σόλο του Μακαρίτη, του Τζον Λόρντ, αναγκαζόμαστε έτσι να σταματήσουμε το, για λίγο τη μουσική, να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή μας. Ακούμε φυσικά το Made in Japan, το διπλό live album των Deep Purple, οι οποίοι το ηχογράφησαν σε μια περιοδία τους στην Ιαπωνία, τριήμερη περιοδία στην Ιαπωνία, και σε δύο πολύ καλές συναυλίες που δώσανε σε Τόκιο και Οζάκα στα μέσα Αυγούστου του 1972. Θεωρείται και δικαίως ένα από τα καλύτερα live albums όλων των εποχών. Βέβαια, οι Purple δεν θα θέλουν ιδιαίτερες συστάσεις, έτσι.
Κορυφαίο album.
Ακριβώς, ευληματικό θα λέγαμε. Και εγκαινίασαν και μια τεράστια επιρροή σε διάφορα συγκροτήματα της εποχής ιαπωνικά. Όσοι έχουν ακούσει ιαπωνικά ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, εύκολα αναγνωρίζουν τις επιρροές τους από τους Deep Purple και όλα.
Γιατί πότε θα μας βάλεις να ακούσουμε ιαπωνικά ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 70?
Έχω αρκετά, να ξέρεις.
Εγώ θέλω.
Πολύ ωραία.
Δηλώνω πρόθυμος.
Δεσμεύομαι, λοιπόν.
Δεσμεύεσαι για την επόμενη εκπομπή? Για την Παρασκευή?
Ναι, να μην το θυμίσω όμως και πάλι.
Θα σου το θυμίσω, αλλά δεσμεύεσαι.
Βεβαίως, ναι.
Ενώπιον εμού και ακροατών.
Βεβαίως.
Έγινε.
Συστήνω ανεπιφυλάκτα πάντως ένα ιδιαίτερο συγκρότημα, τους Far East Family Band. Μπορείτε να τους βρείτε και ως Far Out αργότερα. Πολύ εκπληκτική μουσική. Θα λέγαμε η Pink Floyd της Από Ανατολής.
Μάλιστα. Να τη μάθαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί στον ορισμό του πέναλτι πάντα κάτι μαθαίνουμε.
Ναι. Και βέβαια πολλά άλλα συγκροτήματα. Εντάξει.
Εκπαιδευτική εκπομπή και η σημερινή. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πρωτού κουβεντιάσουμε για την εθνική Ελλάδος, που εντάξει, είναι το θέμα τώρα και της προηγούμενης και αυτής της εβδομάδας, να πω μια είδηση έτσι, που βγήκε πριν από 2 ώρες περίπου. Ανανέωσε ο Ματιέ Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό και για την επόμενη χρονιά. 1 χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Ανανεώθηκε η συνεργασία του 36χρονου Γάλλου μέσω επιθετικού, ο οποίος, να πούμε ότι τα 2 χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό μετρά ήδη 70 συμμετοχές, 11 γκολ και 31 assist.
31 assist, αυτό τα λέει όλα νομίζω.
Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, αν αναλογιστούμε ότι ο Βαλμπουενά είναι 36 χρονών πλέον.
Και ότι έχει χάσει και αρκετά παιχνίδια λόγω τραυματισμού, έτσι.
Ισχύει. Οπότε και του χρόνου, δηλαδή στα 37 που θα είναι του χρόνου, θα συνεχίσει με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Έχει δείξει βέβαια την μεγάλη του έτσι, κλάση, την τεχνική του κατάρτιση.
Και καλά, εννοείται.
Αγωνίζεται σε μια θέση όπου αυτοί οι παίκτες αυτού του επίπεδου και του ελληνικού παίκτες μπορούν, παρά τα χρόνια τους, να αποδίδουν ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Θυμίζω εδώ και την περίπτωση Αριέλη Μπαγάσα.
Σωστά. Εντάξει, νομίζω ότι βέβαια η μετατόπιση του προς το χώρο του κέντρου έτσι, από τα άκρα είναι επιτακτική λόγω του, το ότι δεν έχει τις απαραίτητες ανάσες ο Βαλμπουένα να παίζει στη γραμμή που λέμε.
Ισχύει.
Αλλά η κλάση του και η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη και νομίζω ότι έχει συντελέσει καθοριστικά στην πολύ καλή εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2 χρόνια. Και νομίζω ότι ήταν και επιθυμία του ίδιου του προπονητή του Ολυμπιακού, του Πέδρο Μαρτίντς, να μείνει ο Βαλμπουενά και του χρόνου στην ομάδα, γιατί είναι πολύ τιμογρανάζει, δεν έχει έρθει να κολλήσει τα τελευταία ένσημα που λέμε, όπως έχουμε δει αρκετούς ποδοσφαιριστές σε αυτή την ηλικία να πηγαίνουν σε κάποια πρωταθλήματα προκειμένου να κάνουν κάνα 2 καλά συμβόλαια ακόμα, να εξασφαλιστούν τέλος πάντων.
Ο Βαλμπουενά
έχει έρθει και έχει τιμήσει και τα λεφτά που έχει πάρει και τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Σωστό.
Αυτά.
Και είναι και παίχτης με ήθος, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι... Το συμπαθείς δηλαδή. Ακόμα και αν είσαι οπαδός κάποιας άλλης ομάδας, δεν μπορεί να μην το συμπαθείς αυτόν τον παίχτη.
Εντάξει, να τον συμπαθείς δεν θα σώνει, αλλά να παραδεχθείς μάλλον την αξία του και την ποιότητά του, νομίζω είναι δεδομένο για όλους. Τώρα αν τους συμπαθεί κανείς, δεν τους συμπαθεί. Αυτά είναι προσωπικές τέλος πάντων επιλογές.
Ωραία, πάμε στην μιας και ο λόγος για συμπάθειες. Πάμε στη μεγάλη μας συμπάθεια, Δημήτρη.
Πού?
Την Εθνική Ελλάδα.
Α, ναι, γιατί το δεν καταλαβαίνω, το λες ειρωνικά?
Εγώ ναι.
Κακός κατά τη γνώμη μου, γιατί πάει πολύ καλά η Εθνική μας.
Ναι.
Και την ισοπαλία πήρε μέσα στην Ισπανία, πάλι Καρίσια, ανήμερα 25 Μαρτίου, 200 χρόνια από την παλιγενεσία, την εθνική μας.
Με την ίδια τακτική, ταμπούρι.
Και ανταρτοπόλεμος.
Ναι.
Απέδωσε.
Απέδωσε γιατί...
Το 21 απέδωσε.
Απέδωσε το 21, η αλήθεια είναι.
Το 40-44 απέδωσε.
Βεβαίως, απέδωσε.
Και... γιατί να μην, να μην αποδώσει και στην Ισπανία το 2021, το 2021. Εντάξει, τώρα ντροπή, ντροπή και έσχος. Κοίταξε, επειδή στο μουσικό break που κάναμε...
Η διαφορά βέβαια είναι...
Την γκρίνια, είχε ξεκινήσει την γκρίνια.
Εγώ έχω ξεκινήσει
την γκρίνια, σου δίνω την ευκαιρία να τοποθετηθείς και δημόσια.
Η διαφορά βέβαια είναι ότι το 1821 είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πανίσχυρη Οθωμανική αυτοκρατορία. Το 1941-44 μια πανίσχυρη ναζιστική μηχανή. Ενώ... την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε αντιμετωπίσει με ένα φάντασμα της Ισπανίας.
Εντάξει και τώρα, κάτσε.
Φάντασμα, Μιτσάρα, δεν ήταν καμία σχέση η Ισπανία που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια με την Ισπανία παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
Ωραία, ναι, σύμφωνοι. Δεν ήταν η Ισπανία που πήρε τα Μουντιάλ και τα Euro, αλλά δεν τη λες και καφενείο τώρα αυτή την Ισπανία. Κάτσε λίγο.
Εντάξει, το καφενείο δεν την είπα, όχι.
Δεν τη λες η ομάδα ούτε καν σε καμία περίπτωση εισάξια με εμάς.
Λαμπάδα. Ποιος ήταν αμυντικός που έκανε το πέναλτι?
Πώς τον λένε, κάτι να δεις.
Ο οποίος έδιωξε την μπάλα πεντακάθαρα, άνετα, και μετά πήγε και σήκωσε το πόδι και δεν βρήκε το γόνατο του... Πάλι δεν θυμάμαι το δικό μας.
Του Μασούρα.
Του Μασούρα.
Δηλαδή,
Λαμπάδα στον αμυντικό της Ισπανίας, έτσι όπως είχε να δάνε.
Το πήρε, το πήρε. Κάτσε να δεις. Ήταν, όχι, δεν ήταν ο Γιορέντε, ήταν.
Δεν νομίζω. Για ένα περίεργο έτσι επίθετο.
Α, ήταν Βάσκος. Κάτσε μωρέ. Κοίτα να δεις τώρα που.
Πάντως με τα ψέματα, η Ελλάδα πήρε ένα βαθμό ανέλπιστο, δεν το περίμεναμε τίποτα.
Έτσι όπως ξεκίνησε και εξελισσόταν το μάτς, ποιος να το...
Ναι.
Ποιος να το περίμενε με τη... την εθνική να... Μαρτίνεθ.
Ο Μαρτίνεθ.
Είναι το όνομα του αμυντικού, του σωτήρα, ναι. Μας. Του σωτήρα μας,
ναι,
αυτού.
Ναι, ναι.
Κοίταξα να δεις, μπήκε η εθνική μέσα με ξεκάθαρο στόχο να κρατήσει το 0 στην άμυνα και ούτε καν κατά τη γνώμη μου να χτυπήσει την αντεπίθεση.
Για άλλη μια φορά.
Γιατί είδαμε πραγματικά και τους 11 να παίζουν πίσω από τη σέντρα, το Μπακασέτα σε ρόλο ας πούμε κρυφού, τώρα τρόπος του λέγει κρυφού σεντερφόρ, επί της ουσίας απλά βρισκόταν εκεί για να κερδίζει καμιά μονομαχία, καμιά διεκδίκηση, να παίρνει καμιά κεφαλιά, να κρατάει λίγο την μπάλα, να παίρνει κανένα φάουλ για να κερδίζουμε λίγο χρόνο και ανάσα στην άμυνα. Αυτό γινόταν επί της ουσίας.
Ναι.
Δεν πήγε και πολύ καλά το πλάνο, γιατί στο 33 φάγαμε τον γκολ από το Μωράτα. Νωρίτερα έχει και δοκάρει η Ισπανία με τον Όλμο, αν θυμάμαι καλά, τον Ντάνι Όλμο της Λειψίας.
Ναι.
Και εκεί που στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, φαντάζομαι ότι δεν πίστευε κανένας από όσο βλέπαμε το παιχνίδι στην τηλεόραση ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σκοράρουμε, να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Ίσα νομίζω ότι όλοι περιμέναμε ότι θα δεχόμασταν κι άλλα γκολ από την Ισπανία. Βρέθηκε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο αμυντικός, ο Μαρτίνεθ. Έκανε αυτό το ηλίθιο πραγματικά πέναλτι στο Μασούρα. Και μάλιστα κανονικά έπρεπε να αποβληθεί κιόλας.
Για
το μαρκάρι αυτό με τις τάπες προτεταμένες πάνω στο γόνατο του Μασούρα, πάρα πολύ επικίνδυνο και ανόητο. Εκτός των άλλων μαρκάρισμα που το είπαν και όλες, το γράψανε και οι ισπανικές εφημερίδες, ότι θα έπρεπε να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα. ναι. για το τάκλιν αυτό. Και εντάξει, το έβαλε ο Μπακασέτας και μετά κρατήσαμε. Όχι ότι είχε κάποιες τρομερές φάσεις η Ισπανία συνέχεια, απλά είχε μια συντριπτική κατοχή.
Αλλά και φλίαρη υπεροχή, φλίαρη υπεροχή.
Ακριβώς. Ναι, το έθεσες πάρα πολύ σωστά, δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα.
Προφανώς η Ισπανία περίμενε ότι με το 1-0 του ημιχρόνου είχε καθαρίσει το μάτς και ότι με σβηστές μηχανές θα κατάφερε να το κρατήσει και στο δεύτερο ημίχρονο το υπέρ του σκορ. Άμα έρχονταν και ένα δεύτερο γκολ, βέβαια, καλώς θα ερχόταν, γιατί η Ελλάδα την έβλεπε ότι ήταν κλεισμένη πίσω από τη σέντρα. Οπότε δεν ένιωθε να κινδυνεύει. Κινδύνευε όμως από τον αμυντικό της, έτσι, με την υπόλοιπη αυτή ενέργεια που έκανε.
Ο οποίος, να πούμε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι υποτίμησε το παιχνίδι η Ισπανία, γιατί έχει περάσει αλλαγή στο ημίχρονο στη θέση του Σέρχιο Ράμος.
Ναι.
Που σου λέει ότι δεν τον έχω ανάγκη τώρα το Ράμος να κουράζεται, αφού το παιχνίδι είναι τελειωμένο, δεν πρόκειται να φάμε φάση. Ας τον βγάλω να τον ξεκουράσω.
Ανύποπτη η φάση του πέναλτι, ο αμυντικός, επαναλαμβάνουμε, διώχνει άνετα την μπάλα και μετά πάει και σηκώνει το πόδι στο γόνατο του Μασούρα. Εντάξει. Τελείως αψυχολόγητη ενέργεια.
Δώρο. Το οποίο το είπαμε ευχαριστώ πολύ, το πήραμε.
Βέβαια.
Βάλαμε το βαθμό στο τσεπάκι. Πολύτιμος βαθμός, γιατί δεν ξέρω, θα μου πεις βέβαια με αυτή την Ισπανία, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και το παιχνίδι της Ισπανίας στη Γεωργία που στα χαστομέρια το έσωσε.
Αυτό πήγα να πω τώρα. Βέβαια, η Ισπανία ζωρίστηκε και με τη Γεωργία.
Ακριβώς.
Δηλαδή
αυτό που ήθελα να πω όμως, ναι, ότι ξεκινώντας, βλέποντας μάλλον θεωρητικά τον όμιλο, αυτός ο βαθμός μέσα στην Ισπανία, στην οικονομία του ομίλου, είναι ένας ανέλπιστος βαθμός, τον οποίον, ξαναλέω, θεωρητικά δεν περιμένεις ότι ένας εκ των συνδιεκδικητών σου θα τον πάρει. Δηλαδή θεωρούσαμε δύσκολο ότι κάποιος θα πάει να κάνει διπλό μέσα στην Ισπανία. Βέβαια, βλέποντας τώρα και την εμφάνιση της Φούρια Ρόχα στη Γρανάδα απέναντι στην εθνική μας και στη Γεωργία όμως χθες, λες ότι τελικά μήπως η Ισπανία δεν είναι το ακλόνητο φαβορί του ομίλου όπως θεωρούσαμε μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι και η Σουηδία που έχει κάνει το 2-2 με το Σλάτα να το έχει δηλώσει έτσι καλύτερα, ότι πόσο θέλει να πάει σε αυτό το Μουντιάλ, να κλείσει την καριέρα του κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά είδαμε ότι και η Γεωργία και στο μάτς με τη Σουηδία, παρότι έχασε, έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες τις οποίες θα μπορούσε να σκοράρει, κλασικές ευκαιρίες, μόλις με ένα 1-0 κέρδισε η Σουηδία, και χθες στην τυφλίδα με την Ισπανία, όπου προηγήθηκε η Γεωργία και ουσιαστικά ισοφάρισε βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία νωρίς το 56, αλλά πήρε την νίκη προπάμε στο καθυστερήσει το 92, ναι, για να πάρει την νίκη. Συνεπώς, το ερχόμενο παιχνίδι που έχουμε εμείς την Τετάρτη με την Γεωργία στην Τούμπα, μόνο εύκολο δεν θα είναι.
Συμφωνώ μαζί σου και εγώ δεν αποκλείω και κανένα διπλό, έτσι. Δηλαδή, άμα παίξει πάλι η Ελλάδα με την εικόνα που μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, θα πω, όχι παιχνίδια, δεν μας βλέπω καλά.
Το θέμα είναι ότι
και δεν νομίζω θα
η εθνική θα πρέπει να σκοράρει.
Αν και δεν νομίζω θα παίξουμε έτσι, νομίζω θα χτυπήσουμε τη νίκη και θα την πάρουμε, νομίζω. Τη νίκη θα μας δώσει μεγάλο πλεονέκτημα.
Αναγκαστικά θα πρέπει να την.
Ναι.
Να χτυπήσει το παιχνίδι, δεν είναι από τα παιχνίδια που είναι στην έδρα σου,
ναι,
είναι με τους θεωρητικά πάντα υποδέστερους αντιπάλους, είναι από τα παιχνίδια που είναι must win που λέμε.
Ναι.
Εντάξει, έδειξε καλά στοιχεία πάντως η εθνική στο επιθετικό κομμάτι που δεν τα είδαμε σε καμία περίπτωση στην Ισπανία, τα έδειξε στο φιλικό χθες με την Ονδούρα στην Τούμπα, όπου πήρε την νίκη με 2-1, με 2 γκολ του Παυλίδη κιόλας, του νεαρού που παίζει στη Βίλεμ της Ολλανδίας. Και είδαμε πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες όμως, κλασικές ευκαιρίες, τόσο από τον Τζόλι όσο και από τον Γιακουμάκη. Είχαμε βέβαια και το δοκάρι του Μάνταλου. Αλλά με το φορτούνι μέσα στην αρχική εντεκάδα είδαμε να βγαίνουν πολλές ωραίες φάσεις, να υπάρχει καλή συνεργασία, να μοιράζει καλές πάσες ο Φορτούνης στους επιθετικούς μας. Βέβαια δεν καταφέρναν να τις αξιοποιήσουν στο μέγιστο, παρά μόνο ο Παυλίδης που έβαλε τα δύο γκολ που είναι και πολύ ωραία. Φάγαμε και ένα γκολ στο ενδιάμεσο που ανέδειξε κάποια έτσι αμυντικά προβλήματα. Βέβαια ήταν τελείως πειραματική η εντεκάδα της Εθνικής χθες με την Ονδούρα. Είχαμε το Μαυροπάνο να κάνει ντεμπούτο με το Εθνόσημο, είχαμε την επιστροφή του Διούδη, είχαμε στο δεύτερο μήχρονο το Δουβίκα, ο οποίος και αυτός έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία, του Δουβίκα του Βόλου, για όσους δεν το θυμούνται, δεν το έχουν συγκρατήσει το όνομα. Έριξε καλά στοιχεία πάντως στο επιθετικό κομμάτι, τα οποία ελπίζουμε να τα δούμε και την Τετάρτη απέναντι στη Γεωργία.
Ωραία. Εγώ βέβαια το μάτς με την Ορδέρα δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια, το φιλικό εχθές.
Και εγώ αποσπασματικά το είδα.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάτε να πούμε ότι με τη Γεωργία παίζουμε στις 10 παρατέταρτο την Τετάρτη στην Τούμπα, και για τον όμιλό μας παίζει την ίδια ώρα η Ισπανία με το Κόσοβο. Το Κόσοβο που δεν τα έχει πάει και πολύ καλά μέχρι στιγμής. Έχει γνωρίσει, αν δεν κάνω λάθος, 2 ήττες. Κάτσε να δω, ή δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική, πρέπει να έχει ρεπό το Κόσοβο.
Έχασε από τη Σουηδία.
Ναι, έχασε μόνο από τη Σουηδία χθες με 0-3.
Ναι.
Εύκολα. Εντάξει, είναι θεωρητικά ο πιο αδύναμος αντίπαλος, θα το δούμε.
Ναι.
Πάντως, αν καταφέρουμε εμείς και πάρουμε τη νίκη την Τετάρτη, λογικά και η Ισπανία θα κερδίσει το Κόσοβο, λογικά πάντα. Φτιάχνουμε μια τριάδα μεταξύ ημών της Ισπανίας και της Σουηδίας, όπου θα ανταγωνιστούμε για το ποιος θα πάρει τις δύο πρώτες θέσεις. Την πρώτη που οδηγεί απευθείας στα τελικά του Μουντιάλ και τη δεύτερη που πάει στα μπαράζ.
Ναι.
Πάντως, αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει η Σουηδία 6 βαθμούς με 2 παιχνίδια, έχει 2 νίκες, το απόλυτο. Η Ισπανία με 2 παιχνίδια έχει τη νίκη επί της Γεωργίας και την ισοπαλία με μας 4 βαθμούς, και είμαστε εμείς που έχουμε έναν βαθμό αλλά με ένα παιχνίδι, και η Γεωργία που έχει γνωρίσει 2 ήττες μέχρι στιγμής δεν έχει βαθμούς, όπως και το Κόσοβο. Δηλαδή, άμα κερδίσουμε εμείς τη Γεωργία, ξεφεύγουμε. Και κοιτάμε μόνο προς τα πάνω.
Ναι.
Είναι κομβική σημασία στο παιχνίδι.
Καλά έκανες βέβαια και είπες ότι αυτές οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν τα 2 εισιτήρια, διότι με την Ισπανία, όπως τουλάχιστον έχει δείξει μέχρι τώρα η εικόνα της, δεν μπορούμε να την λογίζουμε ως το μεγάλο φαβορί, και μπαίνει και η Ελλάδα στο παιχνίδι. Ειδικά βέβαια άμα νικήσουμε με τη Γεωργία, έτσι.
Είναι βασική προϋπόθεση.
Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, εντάξει, έχουμε ψαλιδίσει κατά πολύ τις ελπίδες μας.
Ναι, ναι. Γιατί αν, ας πούμε, όποιο από τη ήττα ή ισοπαλία κι αν φέρουμε, ένα νικηφόρο αποτέλεσμα της Ισπανίας θα την φτάσει αμέσως στους 7 βαθμούς, η Σουηδία έχει ήδη 6, και εμείς είτε με ισοπαλία είτε με νίκη, είτε με ήττα, θα μείνουμε ή στον έναν ή στους 2 βαθμούς.
Ναι.
Αμέσως είναι μια απόσταση άνω της μίας νίκης, πάνω από 3 βαθμούς δηλαδή, που μπορείς να πεις ότι κάνω ένα καλό αποτέλεσμα και το φέρνω πάλι Τούμπα.
Ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και ερχόμαστε πάλι. We'll be right back. Και βέβαια με το κλασικό Smoke or the Water συνεχίζουμε.
Το απολαύσαμε όλο.
Ναι.
Πάντως να σου πω, άκουσα πρόσφατα μια πολύ καλή διασκευή του Smoke on the Water από ένα αυστραλιανό σκα συγκρότημα, τους Σκανκαρούς. Πιάνετε το λογοπαίγνιο.
Ναι.
Εξαιρετικό.
Μάλιστα.
Τρομερή διασκευή, θα σας στείλω, Δημήτρη.
Ωραία.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι και τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια για την προκριματική φάση του Μουντιάλ. Να πούμε πάντως αυτό που ήταν χαρακτηριστικό και μου έκανε εμένα προσωπικά τουλάχιστον θετική εντύπωση, είναι ότι και στο παιχνίδι της Γερμανίας, το πρώτο παιχνίδι, το οποίο κάτσε να θυμηθώ απέναντι σε ποιον ήταν, απέναντι στην Ισλανδία, αλλά και η Νορβηγία, το παιχνίδι της Νορβηγίας απέναντι στο Γιβραλτάρ, στο πρώτο παιχνίδι και ταυτό, οι ποδοσφαιριστές φόρεσαν μπλουζάκια με μηνύματα ενάντια σε αυτό που συμβαίνει στο Κατάρ αυτή τη στιγμή, που πρόκειται να διεξαχθεί το Μουντιάλ, δηλαδή μια γενοκτονία επί της ουσίας εργατών στα έργα για το Μουντιάλ.
Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς, για απλά θυμίζω εδώ, εμείς είχαμε 13, αν δεν κάνω λάθος, νεκρούς στα Ολυμπιακά έργα. Εκεί μιλάμε για
καμία εκατοντάδες. Καμία σχέση. Νομίζω ότι είναι πάνω από 600.
Ναι, και όχι μόνο οι νεκροί αυτοί που αναφέρεις πάνω από 600, αλλά και όσοι δουλεύουν σε συνθήκες σκλαβιάς, όχι απλά γαλέρας.
Πραγματικά. Και είναι πολύ θετικό που βγήκαν οι ποδοσφαιριστές μπροστά και έστω και με αυτή τη συμβολική κίνηση, τέλος πάντων έδειξαν τη διαμαρτυρία τους. Και βγήκε και έκανε δηλώσεις χθες ο Γερμανός, ο παίκτης, ο Τζόσουα Κίμιχ, και είπε ότι έπρεπε να το είχαμε κάνει πολύ νωρίτερα, να είχαμε μποϊκοτάρει με κάποιο τρόπο αυτό που συμβαίνει στο Κατάρ. Τι να πω, μακάρι να είναι αφορμή αυτή και οι ποδοσφαιριστές να κάπως να ενεργοποιηθούν περισσότερο.
Από τη FIFA δεν περιμένουμε και τίποτα διαφορετικό.
Όλα... Όχι, προφανώς. Έτσι. Προφανώς δεν περιμένουμε τίποτα από τη FIFA, η οποία είναι αυτή που έδωσε το Μουντιάλ στο Κατάρ και μάλιστα αποφάσισε και την παγκόσμια πρωτοτυπία να γίνει χειμώνα το παγκόσμιο κύπελο.
Ναι.
Γιατί η θερμοκρασία στο καλοκαίρι στο Κατάρ είναι άνω των 50 βαθμών.
Ούτε beach volley δεν μπορεί να παίξεις.
Ό,τι beach volley, να περπατήσεις δεν μπορείς, όχι να παίξεις ποδόσφαιρο σε αυτές τις χώρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε έχει γίνει τεράστια έτσι, κολεγιά, να το πω, δεν πω καμιά άλλη έκφραση. Και νομίζω ότι μακάρι και άλλοι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας και της Νορβηγίας, γιατί να συνειδητοποιήσουν και αυτοί ότι είναι ωραία το ποδόσφαιρο κτλ, αλλά για να παίζουν αυτή η μπάλα κάποιοι άλλοι έχουν χάσει τις ζωές τους.
Ναι.
Οπότε κάτι πρέπει να γίνει.
Πάντως είχαμε αρκετές εκπλήξεις, για να επανέλθουμε στα των αποτελεσμάτων, και είχαμε και πολλές ομάδες που πάντα είναι φαβοροί για την κατάκτηση, ας πούμε, τροπέων όπως Euro ή Mundial, που δεν επιβεβαιώνουν τη φήμη τους, έτσι. Δηλαδή είναι κάπως περίεργη χρονιά φέτος, λόγω και της πανδημίας, λόγω και του γεγονότος ότι πολλοί παίκτες δεν έχουν κάνει διακοπές, ότι παίζουν ασταμάτητα, ότι δεν υπάρχει σωστή προετοιμασία με τους συλλόγους τους, όλα νομίζω παίζουν τον ρόλο τους και βλέπουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Μπαίνουν βέβαια αρκετά γκολ, προστέψουν έτσι των θεατών. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχουμε δει κάποια ομάδα έτσι που να ξεχωρίζει.
Πράγματι, μέχρι στιγμής η εικόνα έτσι, των λεγόμενων μεγάλων ομάδων δεν είναι και η καλύτερη. Όπως για παράδειγμα είπαμε πριν την Ισπανία, και η Ιταλία, παρά τις νίκες που έχει κάνει, δεν ήταν και τόσο καλή. Η Αγγλία επίσης, παρά τις νίκες, προβληματική εικόνα.
Ναι. Καλά, η Ιταλία, εντάξει, η κλασική Ιταλία, σβήστε το 2-0 και τέλος, αυτό ήταν.
Ναι. Πάντως, εντάξει, το παιχνίδι που έχει κλέψει μέχρι στιγμή τα φώτα της δημοσιότητας και έχει συγκεντρώσει όλη τη συζήτηση, ήταν αυτό της Σερβίας με την Πορτογαλία,
ναι,
που έγινε προχθές, στις 27 του μήνα το Σάββατο, όπου εκεί έγινε το σώσε.
Έγινε το σώσε ακριβώς.
Δεν βρίσκω άλλο τρόπο να το πω, για φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει όσοι δεν είδατε το παιχνίδι. Εγώ έτυχε να το δω κιόλας στο παιχνίδι. Ολόκληρο, ήταν αυτό που επέλεξα να δω εκείνο το βράδυ. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ αν υπήρχε, γινόταν η χρήση του VAR, όπως έχουμε συνηθίσει να γίνεται σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια, αυτό το παιχνίδι κανονικά θα είχε λήξει 1-3 υπέρ της Πορτογαλίας. Και γιατί συνέβη αυτό? Γιατί η Πορτογαλία προηγήθηκε γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο με 2 γκολ του Ζώτα, του παίχτη της Λίβερπουλ, και στην επανέναρξη στο δεύτερο ημίχρονο η Σερβία σκοράρει ένα γκολ στο 46, το οποίο ελέγχεται ότι μπορεί να ξεκινάει από θέση offside, όταν παίρνει την μπάλα ο Ράντονιτς συγκεκριμένα, ο οποίος κάνει τη σέντρα συνέχεια στον Αλεξάνδρ Μίτροβιτς που σημειώνει τον γκολ. Όταν παίρνει την μπάλα ο Ράντονιτς από τα δεξιά, ο οποίος βέβαια έκανε άνω-κάτω του Πορτογάλου στο δεύτερο ημίχρονο.
Στο κέντρο, έτσι, στο κέντρο του γηπέδου, το θυμάμαι.
Ναι, από ό,τι φαίνεται στα replay που είδαμε και χωρίς τη χρήση γραμμής, φαίνεται να είναι από θέση offside με μια επιφύλαξη βέβαια. Φαντάζομαι αν υπήρχε το VAR θα το επιβεβαιώναμε. Και στη συνέχεια η Σερβία βρίσκει και τον γκολ της Σοφάρης, που είναι ένα τρομερό γκολ, εξαιρετική απίστευση συνεργασία, απίστευση ομορφιάς γκολ. Εν πάση περιπτώσει καταλήγει μπάλα στα πόδια του Κώστης, ο οποίος κάνει το πλασέ, αλλά έχει προηγηθεί αντεπίθεση για σεμινάριο πραγματικά από τους Σέρβους.
Ναι.
Και εκεί που ισορροπεί το παιχνίδι και η Πορτογαλία κάπως ξαναπαίρνει τα ενία και αρχίζει να κυνηγάει το τρίτο γκολ που θα δώσει τη νίκη, στις καθυστερήσεις το 94, στην τελευταία φάση του αγώνα στην κυριολεξία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει, σπρώχνει την μπάλα προς το τέρμα, η μπάλα περνάει τη γραμμή. Εμφανώς ο αμυντικός, ο Σέρβος, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Μίτροβιτς, όχι ο Αλεξάνδερ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Διώχνουν την μπάλα μέσα από το τέρμα, ο επόπτης δείχνει κανονικά να συνεχιστεί το παιχνίδι και δεν μετράει ένα κανονικότατο γκολ της Πορτογαλίας. Μετά έχουμε το σόου του Ρονάλντο που ορίεται, σηκώνεται και φεύγει από το γήπεδο ενώ το παιχνίδι παίζεται ακόμα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Πέταξε το περιβραχιόνιο, πρέπει να είπε ό,τι βρισιά ξέρει, σε όποια γλώσσα μιλάει.
Ναι.
Προς τον επόπτη και το διαιτητή, τιμωρήθηκε και με κίτρινη κάρτα. Κανονικά, όχι με κόκκινη, πρέπει να φάει πολύ μεγαλύτερη τιμωρία που ως αρχηγός σηκώθηκε και έφυγε κιόλας από το γήπεδο. Αλλά όταν έχεις κάνει αυτή την πατάτα ως FIFA και ως διαιτησία, πώς να πάει να τιμωρήσει το Ρονάλντο κιόλας μετά?
Απορώ όχι μόνο για το VAR που δεν υπάρχει, που δεν υπάρχει και η λεγόμενη τεχνολογία γραμμή, το Goal Line Technology.
Ναι, ακριβώς.
Ξεχωριστό από το VAR, έτσι είναι άλλο.
Ναι. Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό, άλλη τεχνολογία. Προφανώς, επειδή σε πολλές από τις χώρες που συμμετέχουν στα προκριματικά δεν υπάρχει από μόνο του ήδη εγκατεστημένο από την ντόπια ομοσπονδία, να το πω έτσι, τα συστήματα αυτά και το VAR και το Goal Line Technology, η FIFA θεωρεί ότι είναι υπέρογκο το κόστος να τα τοποθετήσει η ίδια.
Ναι.
Οι ομοσπονδίες της Σερβίας, του Κωσόβου, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας κτλ. Δεν έχουν τα χρήματα να δαπανίσουν για να βάλουν αυτή την τεχνολογία. Συνεπώς και για λόγους ισονομίας, που λέει δεν γίνεται στον ένα όμιλο να έχουμε VAR ή στο ένα παιχνίδι να έχει VAR, στο άλλο παιχνίδι να μην έχει, σου λέει η FIFA ότι δεν θα έχουμε καθόλου σε κανένα, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα προχθές.
Άρα
το Βελιγράδι.
Με λίγα λόγια, μόνο στις τελικές φάσεις θα βλέπουμε μεγάλων διοργανώσεων, θα βλέπουμε το VAR, όπως και στο Champions League και στο Europa League στα προκριματικά δεν υπήρχαν.
Στο Europa δεν υπάρχει ούτε στους ομίλους.
Ναι.
Από τη φάση των 32 και μετά εισάγεται.
Από τα νοκάουτ και μετά, ναι.
Ναι, ναι. Εντάξει, και νομίζω πάντως ότι αυτό το παιχνίδι ήταν τρανή απόδειξη πόσο ανάγκη έχουμε το VAR. Δηλαδή ακόμα και, θα το πω και αυτοκριτικά, έχω πολλές φορές έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι κάνουμε την τρίχια τριχιά, ότι χαλάει ρυθμός παιχνιδιού κτλ. Κτλ. Γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό και σκέφτεσαι άντε να, είσαι, να είναι η ομάδα σου στη θέση της Πορτογαλίας. Βγαίνει στα κάγκελα, βγαίνει στα κεραμίδια και τρελαίνεσαι και λες βάρ μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου και θυμάμαι εδώ και μια και κάνουμε αυτή την κουβέντα και τον περιβόητο αποκλεισμό της Ιρλανδίας, αν δεν κάνω λάθος, από ένα μουντιάλ. Όταν η Ιρλανδία πήρε την μπάλα με το χέρι, την έκανε βόλτα με το χέρι, όχι απλά την πήρε με το χέρι.
Την πήρε και την έβαλε μέσα κανονικά.
Ναι.
Ήταν handball.
Τέλος πάντων.
Χαμός στο Βελιγράδι.
Ωραία. Τι άλλα αποτελέσματα έτσι είχαμε αξιοσημείωτα?
Η Κύπρος έκανε μια αξιόμαχη προσπάθεια τη δεύτερη αγωνιστική στην Κροατία απέναντι στη φιναλίστ, να θυμίσω.
Μπράβο, καλά που το θύμισες.
Του τελευταίου παγκοσμίου κυπέλου έχασε με ένα 0. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και την αδική το αποτέλεσμα, στάθηκε πάρα πολύ καλά η Κύπρος, είχε κάποιες ευκαιρίες να πάρει το παιχνίδι και αν το πίστευε λίγο παραπάνω, νομίζω ότι μετώπισε την Κροατία με υπέρμετρο σεβασμό, θα μπορούσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Επίσης καλή εμφάνιση έκανε στην πρώτη αγωνιστική στο ΓΑΣΥΠΗ της Λευκωσίας απέναντι στη Σλοβακία. Έμειναν βέβαια στο 0-0 οι δύο ομάδες. Εντάξει, η Κύπρος είναι σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο με Ρωσία, Σλοβενία, Κροατία, Σλοβακία και Μάλτα. Εντάξει, με μεγάλα φαβορή προφανώς την Κροατία και τη Ρωσία για τις δύο πρώτες θέσεις. Αλλά νομίζω ότι... Ναι.
Η οποία Κροατία ως φιναλίστ στην πρώτη αγωνιστική έχασε από τη Σλοβενία στο βαλκανικό έτσι ντέρμπι.
Ναι, όντως. Είναι και η Κροατία
πολύ
μέσα στις ομάδες που λέγαμε νωρίτερα.
Ναι.
Ότι ναι μεν αλλά.
Ισχύει, ναι.
Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι για την Κύπρο, η οποία έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια και σε εθνικό και σε συλλογικό επίπεδο, δεν τυχαίο άλλος τι μας έχει περάσει στην κατάταξη της UEFA, δεν το ξεχνάμε αυτό, νομίζω ότι στόχος θα μπορούσε να είναι η τρίτη θέση στον όμιλο πίσω από Κροατία και Ρωσία, που ξαναλέω είναι τα φαβορή.
Ναι.
Και να πούμε ότι η προπονητής στην Κύπρο είναι και ένας γνώριμός μας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος πλέον.
Α, εκεί είναι ο ομοσπονδιακός.
Ναι, ο Πάτερ.
Πάτερ Νικόλαος εκεί είναι.
Το παρατσούκλι αυτό είναι.
Ναι.
Ναι, έχει πάει στην Κύπρο.
Ωραία.
Εντάξει, τώρα κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα.
Σε αντίθεση με την Ολλανδία, που θα το πούμε και αυτό συνέχεια.
Κέρδισε ακριβώς στο πρώτο παιχνίδι την Ολλανδία με 4-2.
Χορταστικό μάτς, ματσάρα θα λέγαμε. Κωνσταντινούπολη,
στο Ατατούρκ. Ματσάρα με γκολ, με χαμένο πέναλτι της Ολλανδίας στο 95. Εντάξει, όχι θα άλλαζε κάτι γιατί ήταν ήδη το παιχνίδι στο 4-2. Αλλά πολύ καλή η Τουρκία. Κέρδισε και την Ολλανδία, κέρδισε και την Νορβηγία του Χάλαντ, εκτός έδρας κιόλας, με το εκοφαντικό 3-0.
Νομίζω ότι πλέον λογίζεται στο απόλυτο φαβόρι του ομίλου.
Ναι, με αυτές τις δύο τεράστιες νίκες που έχει κάνει.
Άσχετα, μα είναι νωρίς ακόμα.
Εντάξει, έχει δείξει τουλάχιστον τι ομάδα είναι.
Ναι.
Πολλοί οι γείτονες έχουν δείξει ότι όσο αυτοί προοδεύουν, εμείς ποδοσφαιρικά μένουμε στάσιμοι, μην πω πάμε πίσω. Και φαίνεται αυτό και άλλωστε ότι αρκετοί Τούρκοι ποδοσφαιριστές παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Να. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επαναρχόμαστε, Μητσαρά. Εδώ κάνει τα γνωστά του ο Ιαν Γκίλαν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
Παινιές που θα έλεγε και παινιές, ο φίλος του Αναστάσης.
Και λαϊδάει. Και λαϊδάει.
Ωραία. Λοιπόν, να δούμε και τι παιχνίδια έχουμε τώρα τις επόμενες μέρες. Αύριο και μεθαύριο.
Ωραία.
Λοιπόν, καταρχάς είπαμε για την εθνική μας και τον όμιλό μας Ελλάδα-Γεωργία την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο και ίδια ώρα, ίδια μέρα Ισπανία-Κόσοβο. Εννοείται ότι εμείς θέλουμε τη νίκη απέναντι στη Γεωργία και ή δυνατόν το Κόσοβο να κόψει κανένα βαθμό από την Ισπανία. Πράγμα θεωρητικά δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, αυτά είναι τα...
Ας κοιτάξουμε τα δικά μας αρχικά και βλέπουμε για τους άλλους.
Σίγουρα πάντα έτσι αυτό είναι το σωστό, να κερδίσουμε πρώτα εμείς και μετά αν έρθει κάτι, κάποιο θετικό αποτέλεσμα, καλοδεχούμενο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, η φίλη μας η Κύπρος που έχουμε και τα παιδιά που μας ακούνε υποδέχεται την Τρίτη στις 7 η ώρα στο ΓΑΣΥΠΗ τη Σλοβενία. Στα μέτρα της θα πω εγώ, γιατί όχι, να μην το κερδίσει το παιχνίδι, να κάνει σεφτέ.
Αφήρωπο, εντάξει, ισοδύναμε στις βλέπω ομάδες.
Ναι, αυτό λέω, ναι, στα μέτρα της είναι, ναι, το παιχνίδι, ισοδύναμε.
Ναι.
Νομίζω οι δύο ομάδες έτσι όπως έχουν δείξει και μέχρι στιγμής. Λοιπόν, τώρα, να δούμε αν έχουμε κανένα έτσι ενδιαφέρον μάτς, κανένα ντέρμπι παραδοσιακό, αλλά δεν βλέπω ρε γάμο το γιατί. Είναι τώρα έτσι, ας η φάση αυτή των προκριματικών που δεν έχει, είναι έτσι χωρισμένη η όμιλη σε γκρουπ δυναμικότητας που δεν έχει μεγάλα παιχνίδια. Θα τα πούμε όλα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, την Τρίτη, 7 η ώρα, Αζερμπαϊτζάν-Σερβία, είπαμε Κύπρο-Σλοβενία, 10 παρατέταρτο, Βέλγιο-Λευκορωσία, Γιβραλτάρ-Ολλανδία, Κροατία-Μάλτα, Λουξεμβούργο-Πορτογαλία, Μαυροβούνιο-Νορβηγία, Ουαλία-Τσεχία, Σλοβακία, Ρωσία και Τουρκία, Λετωνία.
Από αυτά και... όλα υπάρχουν μάτς με αδιαφιλονίκη τα φαβορεί σε όλα. Νομίζω τα πιο αφήρωπα είναι το Μαυροβούνιο Νορβηγία, Ουαλία Τσεχία και Σλοβακία Ρωσία.
Ναι, συμφωνώ. Το Ουαλία Τσεχία θα είναι ωραίο παιχνίδι.
Ναι.
Ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον απόψη θεάματος και ποιότητας. Γιατί, ωραία, και οι δύο ομάδες έχουν καλά ρόστερ. Τώρα την Τετάρτη έχουμε στις 7 η ώρα το Αρμενία-Ρουμανία και πάμε 10 παρατέταρτο, Άγιος Μαρίνος-Αλβανία, Αγγλία-Πολωνία, επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι.
Ισχύει, ναι.
Ανδόρα-Ουγγαρία, Αυστρία-Δανία,
και αυτό.
Βόρειος Ιρλανδία, ορίστε.
Και αυτό θα είναι ενδιαφέρον και αφήρω.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Βόρεια Ιρλανδία-Βουλγαρία, Βοσνία-Γαλλία, Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα-Γεωργία και Ισπανία-Κόσοβο, Λιθουανία-Ιταλία, Λιχτενστάιν-Ισλανδία, Μολδαβία-Ισραήλ, Ουκρανία-Καζακστάν, Σκωτία-Νησιά Φερόε. Αυτά.
Μάλιστα.
Και τα επόμενα παιχνίδια είναι το Σεπτέμβρη.
Α, αργή μετά.
Έχουμε μπόλικους μήνες μπροστά μας.
Ναι.
Και για να το, να το αναφέρουμε... Κάτσε να δούμε ποιο παίζει η εθνική. Λοιπόν, παίζουμε στις 5 του Σεπτέμβρη στο Κόσοβο, στην Πρίστινα.
Ωραία.
Εντάξει. Ένα παιχνίδι και αυτό που η εθνική μας θα πρέπει να το κερδίσει αν θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες της για να πάει στο Μουντιάλ. Και μετά θα υποδεχτούμε στις 8 του Σεπτέμβρη, θα υποδεχθούμε τη Σουηδία. Μακάρι να είναι βαθμολογικό ντέρμπι.
Το Ζλάταν δηλαδή και την παρέα του.
Το Ζλάταν, το Ζλάταν. Τον οποίο Ζλάταν, θυμίζω, τον έχουμε αντιμετωπίσει στο Euro του 2008, το οποίο στέφθηκε με παταγώδη αποτυχία για την εθνική μας. Τρία παιχνίδια, τρεις ήττες. Σκοράραμε μόλις ένα γκολ στο τελευταίο παιχνίδι με την Ισπανία, όπου το χάσαμε με 2-1. Από την Σουηδία είχαμε χάσει 2-0, αν θυμάμαι καλά. Στην πρεμιέρα μας.
Δεν το θυμάμαι.
Και συνέχεια είχαμε χάσει και από τη Ρωσία. Ήταν το γύρο που πηγαίναμε ως πρωταθλητές Ευρώπης και καταφέραμε και βγήκαμε τελευταίοι, 16η.
Μόνο η Ελλάδα αυτά ή το ύψος του βάθους.
Ναι. ας ελπίσουμε ότι θα έχει καλύτερη κατάληξη
λοιπόν,
η επόμενη συνάντησή μας με τον Ζλάταν.
Ναι, κοιτάζω το πρόγραμμα εδώ των προγραμματικών του Μουντιάλ και εκτός από τις ζώνες Ευρώπης υπάρχουν και οι ζώνες Ασίας, βορειοκεντρικής και νότιας Αμερικής κτλ. Έτσι. Mm-hmm. Και βλέπω τώρα όλα τα νησιωτικά κρατήρια της Καραϊβικής που παίζουν μεταξύ τους. Και λέω εντάξει, λέω εντάξει, έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες. Πρόσεξε τώρα.
Κάτσε, έχουμε Λιβάη Γκαρσία, Τριντά τον Πάγκο. Έχει γκολ και ασίστ σε δύο παιχνίδια.
Σωστό, σωστό. Τριντά και τον Πάγκο με παράδοση όμως να βγάζει παίχτες.
Βεβαίως.
Τι παίζουμε, Ντουάιτ Γιόρκ.
Στο Μουντιάλ του 6 ήταν το Τριντά και το τον Πάγκο.
Ναι.
Πολλούς παίχτες είχαμε πάντως και αυτές τις αγωνιστικές που παίζουν στη χώρα μας. Είχαμε τον Κρυμέντσικ του ΠΑΟΚ βασικό στο παιχνίδι της Τσεχίας. Ο Σφιντέρισκι έβαλε γκολ στο παιχνίδι της Πολωνίας εχθές. Ήταν στον πάγκο στο παιχνίδι της Σερβίας με την Πορτογαλία και ο Κρίστης της ΑΕΚ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Ξεχνάω κανέναν. Δεν θυμάμαι τώρα άλλον, αυτούς εντόπισα το ραντάρ μου. Yeah. Ο Σάι ήταν του Ολυμπιακού, βεβαίως, ήταν ένα πληρωματικό θεματοφύλακα της Πορτογαλίας, ήταν στον πάγκο. Ο Σεμέδα δεν ξέρω αν ήταν, πλάκα. Τέλος πάντων.
Ακούστηκε και ο φίλος μας.
Ακούγεται από πλάκα κάνεις. Είναι με κλειστή την πόρτα σε άλλο δωμάτιο.
Ναι, ακούστηκε.
Στεντόρια φωνή.
Ωραίος. Είναι η ώρα του προφανώς τώρα, έτσι.
Μάλλον είναι.
Μετά τη μεσημεριανή σιέστα.
Έτσι ακριβώς. Είναι η ώρα του φαγητού.
Ωραία. Λοιπόν, να το κλείσουμε.
Ναι, αμέ. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι άλλο φαρό.
Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε. Την Παρασκευή θα έχουμε και πάλι έτσι πλούσιο ρεπορτάζ. Να δούμε τι ψάρια πιάσαμε με τους Γεωργιάνους.
Yeah, και θα έχουμε και προαναγγελία για play-off.
Βεβαίως και ό,τι άλλο, ναι, και ό,τι άλλο βέβαια είχαμε έτσι ενδιαφέρον από τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Mm-hmm. Ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Ιάτρας, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε και πάλι όσους μας ακούσατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά.
Καλή εβδομάδα.